Halo semuanya, selamat datang di BPJ Podcast. Di podcast ini kita akan membahas semua hal tentang cerita-cerita backpackeran, traveling, insight maupun informasi.
Halo semuanya, balik lagi sama gue Okta. Ya, kita masuk ke episode 4 ya. Iya, sekarang tanggal 28 Maret 2020. Masih dalam situasi pandemi corona. Jadi kegiatan-kegiatan BPJ ini sedang di lockdown dan kita sedang mengharuskan diri kita untuk tetap berada di rumah aja. Nah, makanya podcast kali ini sedikit berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya karena gue gak bertatapan langsung dengan narasumber. Dan biasanya ada yang nemenin gue, Bang Dani. Tapi sekarang gue sendiri. Jadi kita tektokan via online. Oke, narasumber hari ini adalah Bang Edi selaku founder dari Backpacker Jakarta. Halo Bang Edi.
Halo semuanya. Selamat pagi, malam, siang. Buat kalian semua yang dengerin podcast kali ini, perkenalkan gue Edi atau biasa dipanggil Omet atau MY ya, bebas kalian manggil apa aja. Di sini saya sebagai sesepuhnya BPKR Jakarta, bisa dibilang begitu lah.
Ya, sebenarnya gue kenal Bang Edi ini udah sekitar 2-3 tahun yang lalu di Kawah Ratu. Dari situlah gue kenal Bang Edi. Bang Edi ini ternyata punya blog tentang perjalanan-perjalanannya dia yang sekarang lagi mengelilingi Indonesia. Terus jadi ada pertanyaan sendiri nih di benak gue. Ceritain dong Bang, kenapa sih pengen banget keliling Indonesia?
Di sini gue mau ceritain tentang pengalaman gue backpackeran keliling Indonesia selama 2 tahun ini. Dan tahun 2020 sebenarnya ini tahun ketiga gue untuk keliling Indonesia. Sebenarnya ini mimpi gue dari kecil. Gue rasa beberapa dari antara kalian pasti punya mimpi bakalan suatu hari bisa keliling Indonesia. Nah, gue punya mimpi itu dari kecil. Gitu. Apalagi gue hobi banget yang namanya lihat peta-peta di pelajaran geografi dulu ya. Terus semakin kesini bertambahnya usia dan sering traveling, gue makin ingin banget nih keliling Indonesia. Tapi karena kemarin-kemarin keterbatasan dari segi waktu dan tanggung jawab, kebetulan gue nguliahin ade dan biayain keluarga juga, jadi cita-cita gue untuk keliling Indonesia gue tunda dulu. Nah, baru sekitaran mulai 2018 itu gue udah bisa mulai melakukan aktivitas keliling Indonesia setelah adik-adik gue pada lulus semua nih. Jadi satu persatu mulai mimpi gue terwujud. Alasan gue lebih memilih Indonesia dibanding luar negeri karena gue suka banget sama Indonesia. Gue pernah 2 tahun di luar negeri dan beberapa negara yang gue kunjungin itu menurut gue gak semenarik saat gue kunjungan keliling Indonesia gitu. Apalagi Indonesia banyak banget pulau gitu ya, 15.000 lo bayangin, yang 34 provinsi kota. Banyak banget pokoknya tempat-tempat menarik di Indonesia, itu yang bikin kenapa gue pingin banget nih explore Indonesia. Lo bisa bayangin gak sih tak, lo dari mana, gue dari mana, teman-teman BPJ lain tuh dari daerah mana. Masing-masing itu punya budayanya, punya kebiasaan unik-uniknya, punya hal yang berbeda yang bikin kita tuh penasaran. Kita punya ratusan atau ribuan bahasa mungkin ya. Bukan mungkin tapi emang kenyataan gitu ya. Kita punya suku budaya yang setiap provinsi, setiap jengkalnya, setiap daerah itu berbeda-beda. Rumah adatnya, lagunya, pakaian adatnya, kesenian tradisionalnya itu macam-macam. Itu yang benar-benar bikin gue gila. Pengen banget gue tahu setiap daerah di Indonesia itu kayak apa. Apalagi soal alam, kayaknya soal alam aduh Indonesia enggak ada saingannya deh. Kita punya segalanya. Gunung, laut, apa aja punya.
Kenapa harus keliling daerah Indonesia gitu yang dituju? Sedangkan kan fasilitasnya dan aksesnya pun masih belum memadai, belum pesawatnya mahal banget gitu kan.
Alasan gue lebih memilih daerah-daerah terpencil di Indonesia atau pulau-pulau yang susah aksesnya itu selain karena gue suka alamnya, suka budayanya, Yang pasti gue tuh pingin teman-teman gue di luar sana tuh tahu di daerah-daerah itu banyak banget hal yang bisa kita gali gitu, yang bisa kita explore. Baik itu kesehariannya, potensi wisatanya juga, terus hal menarik apa sih yang sebenarnya ada di pulau itu gitu. Gue pingin semua orang tuh tahu gitu.
Jadi kalau akses ke sananya itu emang susah, terus transportnya juga susah, fasilitasnya terbatas, informasi yang ada juga kurang. Nah, justru itulah gue rasa tugas seorang backpacker tuh untuk menceritakannya, membantu mereka untuk ngasih tahu lah ke dunia luar tentang mereka gitu. Makanya kenapa kalau gue ke tempat-tempat yang susah atau terpencil dan minim informasi itu gue selalu nulis gitu, dan gue sampaikan ke sana itu gimana, terus di sana ada apa.
Mungkin Okta ataupun teman-teman yang lainnya juga banyak yang lebih memilih traveling itu ke tempat yang gampang penginapannya, gampang transportnya gitu, gampang nyari makannya. Nah itu mungkin jadi nilai plus ya buat teman-teman, karena keterbatasan juga mengenai mungkin waktu kali ya, waktu untuk eksplornya juga. Jadi kalau bayangkan kalau Okta ke pulau terpencil yang susah aksesnya butuh berapa waktu yang harus disiapkan eksplor daerah itu gitu. Apalagi Okta mungkin kerja, teman-teman juga kerja gitu. Nah itulah tugas pengangguran seperti gue ini kak, yang punya banyak waktu buat sampai ke tempat itu.
Gue sempat ngelihat beberapa postingan di Instagramnya Bang Edi itu, kalau ternyata di sana itu ya nggak semua tempat ada memfasilitasi penginapan gitu kan, hotel-hostel atau apapun itulah. Terus Bang Edi pun juga istilahnya membaur lah gitu kan dengan masyarakat. Gue tuh pengen tahu deh gimana sih cara Bang Edi itu biar bisa diterima sama masyarakat daerah.
Banyak yang nanya juga sih gimana biar kita bisa diterima di tempat baru, di tempat apalagi tempat itu jarang dikunjungi orang gitu. Apa nggak takut ini, nggak takut itu gitu. Kalau gue sih yang paling pertamanya, selagi gue masih bisa berpikir positif gitu dan gue masih berpikir bahwa mereka itu saudara kita, gue nggak ada perasaan takut sih. Dan gue pun gak berusaha untuk gimana caranya biar orang bisa nerima gue. Gue akan tetap jadi diri gue sendiri dengan keadaan gue yang seperti ini, dan gue jujur apa adanya, tujuan gue kesana ngapain, mau ngapain, dan gue ini siapa gitu. Ya meskipun beberapa tempat kadang agak sedikit sulit gitu, sulit memahami gue ini ngapain sih jauh-jauh dari ibu kota ke tempat yang susah-susah dijangkau gitu. Malah mereka pengennya kan ke ibu kota, pengen lihat kota besar gitu. Sebenarnya tujuannya apa gitu? Sering banget gue ditanya kayak gitu. Dan kalaupun gue udah jelasin, itu mereka kadang nggak nerima gitu, nggak nerima jawabannya. Paling hal yang termudah yang biasa gue jawab, gue sampein ke mereka itu, gue penulis sih, penulis yang sedang ingin menulis buku. Nah mereka biasanya lebih gampang nerima alasan itu. Gue juga sering kok kalau misalkan ke suatu tempat yang emang itu tertutup gitu ya tempatnya itu, nggak sembarang orang bisa datang ke sana, apalagi orang baru seperti gue gitu. Misalkan gue dianggap teroris, misalkan gue dianggap penculik atau jual narkoba atau jual barang-barang ilegal atau pencari TKI gitu, gue sering banget kayak gitu dituduh-tuduh warga pas di jalan. Ya balik lagi sih, kalau kita ngejelasinnya dengan penyampaian yang mudah, gue gak mungkin kan menyampaikan gue ini seorang travel blogger gini, itu mereka lebih gak paham gitu, apalagi warga yang gak punya internet gitu, pas mereka bingung gitu. Nah kita kalau kita penyampaiannya gampang ke mereka, itu mereka dengan mudah juga nerima kita gitu. Bahkan mereka dengan suka rela, dengan kebaikannya itu ngebantuin kita baik tinggalnya, di sananya, bahkan kita sering dianterin juga gitu.
Oke, gini bang, pernah ngadepin gak sih bahaya atau resiko saat solo backpackeran? Kalau misalkan pernah, itu gimana ngatasinnya? Ceritain dong.
Menurut gue sih kalau yang paling beresiko kalau solo backpacker itu cewek ya. pasti kalian juga tahu lah kalau cewek jalan sendiri, apalagi ke tempat yang jarang-jarang, itu bahayanya kayak apa, entah bahaya keamanan mereka ataupun bahaya lain-lain gitu. Tapi menurut gue itu balik lagi ke diri masing-masing, selagi lo bisa memposisikan diri lo seperti apa, insya Allah aman gitu. Misalkan kalau di sana sedang bahaya sama teroris, ya lo nggak perlu maksain diri lo ke sana gitu, lo tunda dulu perjalanan lo gitu. Mungkin resiko-resiko yang bakal kalian hadapi lainnya itu paling kayak lo bakalan nggak menduga kejadian apa yang bakal terjadi selama lo di perjalanan gitu, entah itu dukanya ataupun deritanya yang pasti ya. Nah apalagi kalau lo sendiri, itu hal-hal pahit sekalipun seharusnya lo udah mempersiapkan batin dan mental ya. Misalnya aja kayak waktu gue di terminal, beberapa terminal ya, kayak di Sumatera Utara atau di Jawa Timur, itu gue beberapa kali sempet sampai diperes dalam artian dimanipulasi lah. Kayak misalkan naik kendaraan cuma 10 menit diminta 100 ribu dengan ancaman-ancaman ini gitu loh. Terus gue juga pernah ditodong sama senjata tajam kalau gue gak naik kendaraannya gitu. Tapi ya selagi kita gak mencoba untuk ngelawan, gak mungkin juga kan gue keluarin jurus kungfu gue terus ngelawan di terminal rame-rame yang ada abis gue digebukin gitu. Ya balik lagi itu risiko lah, risiko backpackeran. Satu lagi saran gue, lo jangan pernah berhadapan sama atau meladenin ya sama orang yang namanya orang lagi mabuk gitu. Itu bener-bener yang sia-sia dan lo bakalan jadi korban emosi dia aja. Kalau gue ketemu orang lagi mabuk, terutama di kawasan timur di Papua tuh paling sering banget jumpa sama orang mabuk. Aduh udah resenya tuh kayak apa dah. Jauh-jauh dah kalau bisa, pergi sih jauh-jauhnya.
Oke, sekarang kalau dari Bang Edi sendiri tuh pernah gak sih ngalamin kondisi survival gitu di perjalanan? Entah itu gak ada makanan, tiba-tiba Bang Edi ngejar-ngejar ayam gitu misalnya.
Pernah survival gak? Kebetulan gue traveling ke tempat yang masih ada penduduknya gitu, bukan di alam liar, alam lepas lagi tersesat di gunung atau di pulau gitu. Jadi sejauh ini sih nggak ada sampai teknik survival yang kayak gimana. Mungkin survival di sini gue pernah ini kali ya, gue pernah tidur bikin semacam kayak rumah sementara di jalan. Itu ceritanya waktu gue lagi hitchhike di Kalimantan Timur. Itu isinya hutan semua. Nah, kebetulan gue udah malam nih, nggak ada petumpangan dan mobil pun yang lewat jarang. Karena cuaca sudah mendung, mau nggak mau gue harus berteduh gitu. Apalagi gue nggak bawa jas hujan waktu itu. Jas hujannya kalau nggak salah udah ketinggalan di rumah siapa gitu. Nah itu gue bikin tempat tinggal sementara, gue patah-patahin deh tuh sawit karena gue nggak megang golok dong ya. Jadi dahan sawit gue patah-patahin, gue bikin serapet-rapetnya sampai gerimis turun tuh itu belum menjadi. Terus gue udah sampai nyelamatin tas-tas gue dulu sementara. Terus gue di sana ada plastik-plastik bekas pupuk sawit, ya udah gue nutupin pakai itu sampai kurang lebih jam berapa itu, jam 2 pagi lah, sampai gue ngedenger ada mobil lewat, ada lampu-lampu mobil lewat. Akhirnya gue berhentiin, gue numpang, ya udah akhirnya selamat. Itu sih survivalnya. Selain kalau untuk makan survivalnya apa ya, kalau lagi nggak megang nemu ATM atau nggak megang duit, itu paling gue bantuin ibu ininya sih, ibu yang jualan, buat bu saya bantu cuci piring, nanti saya dibayarin cuma sama makan gitu. Bukan berarti kita nggak punya duit, emang gak punya duit gitu ya. Tapi emang kadang beberapa tempat gak ada ATM dan gue bawanya terbatas gitu.
Widih, seru banget ya. Mungkin kalau gue jadi Bang Edi, gue bakalan panik kali, bingung mau ngapain. Oke. Bang, gini. Gue tuh sempat kepikiran kalau kita berada di suatu tempat yang baru, pasti tuh kita bakalan nemuin yang namanya atmosfer baru, budaya yang baru, dan kita gak tahu kalau dari pengalamannya Bang Edi sendiri tuh pernah gak sih ngelihat, wow, sesuatu yang gak disangka-sangka dari Bang Edi sendiri pas selama di perjalanan itu, yang paling jadi pelajaran buat Bang Edi nih yang bisa di-share ke teman-teman.
Perjalanan paling seru kalau menurut gue ya, Taya, mungkin bukan seru ya, lebih ke ada makna dibalik pandangan negatif gue gitu. Jadi waktu gue ke Nias, gue ketinggalan kapal tuh dari Nias mau balik ke Sibolga ke Sumatera gitu. Itu posisinya ATM di pelabuhan rusak dan uang gue tuh pas udah beli tiket gitu. Ternyata pas sejam kemudian kok kapal gue gak jalan-jalan. Nah terus gue nanya ke petugas, ternyata gue salah naik kapal, kapalnya udah jalan sejam yang lalu. Nah disitu gue pusing, ya Tuhan gimana ini, sementara gue harus melanjutkan perjalanan dari Sibolga itu besok paginya gitu. Akhirnya gue bingung tuh, kata petugasnya, ya udah kalau mau beli kapal nanti yang jam 1 malam gitu, ada. Cuman pas gue ngecek duit, duit itu cuman berapa ya, nggak nyampe 20, sementara harga tiketnya kalau nggak salah 80 ribuan gitu. Nah terus gue ke ATM lagi, ATM-nya masih rusak, nggak bisa. Ya udah gue duduk lemes, ya Tuhan, ah pasti gue udah terlambat nih, kacau nih rencana gitu kan. Gue udah berpikir ya udahlah, gue bermalam aja di pelabuhan, di kapal gitu, di kapal-kapal yang nyandar gitu, numpang-numpang. Terus ada si mama-mama yang jualan, itu mama-mamanya tampangnya lumayan galak gitu, lumayan ibu-ibu yang jual di pelabuhan yang teriak-teriak kencang banget lah gitu, nawarnya, deh nasi gitu. Nggak bu, saya nggak mau makan, nggak punya duit sih, iseng aja gitu sih gitu. Terus ibunya, ada ibu nyamperin gitu, salah satu ibu nyamperin, kenapa nggak punya duit, kamu dari mana? Di situ gue ceritain kalau gue tuh aduh ketinggalan kapal, kok ATM-nya rusak di pelabuhan dan susah lah gitu. Akhirnya kalau tunggu sebentar di sini, dia nitipin jualannya gitu, saya mau ke kapal apa ke loket gitu. Gue sih dalam hati gue, ibu-ibu mau ngapain sih gitu, jangan-jangan ibu-ibu ini calo lagi mau manfaatin gue ataupun gimana. Gue udah berpikir jelek gitu aja gitu, cuman ya udah gue bodo amat lah, gue masih dengan pusing-pusing gitu, mikir cara gitu. Nggak lama si ibunya itu datang gitu, dia bawa kayak bapak-bapak gitu, kayak petugas lah gitu. Terus kata dia, "Dek, nanti kamu naik kapal bareng bapak ini aja. Dia nemenin kamu sampai Sibolga gitu." Ya dengan logat-logat Nias Bataknya yang lucu itu. Terus bilang, "Wah, kok saya enggak punya uang, Bu. Saya cuma punya segini," kata dia. "Enggak apa-apa, kasih aja uang rokok buat si bapaknya, nanti kamu naik sama dia." Gitu. Gue sih masih agak gak percaya, masa sih gitu, sebaik itu si ibu ngasih, apalagi dia siapa gitu, punya power apa. Si bapaknya cuma senyum aja. Terus gue cuma bilang makasih bu gitu. Nah, terus gue duduk lagi, si ibunya terus ngambil jajanan lagi, ngider lagi tuh ke warga-warga di dekat pelabuhan. Terus dalam hati gue masih gak yakin nih gue bisa masuk situ. Si bapaknya juga entah kemana, dan gue masih mikir gimana caranya, apa gue nginep aja lagi semalam, atau masih mikir nyari-nyari dompet, nyari-nyari sisa uang di tas gitu, pasti ada gitu. Nah pas jam 1, mau jam 1 lah itu, kapal udah bunyi ya. Akhirnya dalam, kok gak ada yang si bapak tadi yang manggil gue gitu. Terus dalam hati gue, ya sudahlah, pasrah gitu. Terus tiba-tiba ada si ibu-ibu yang tadi tuh muncul gitu, terus megang tangan gue, ngegeret gue, ayo kapal mau jalan, nah gitu kan, mau jalan. Terus bilang gue, ya udahlah ikut aja lah gitu kan. Sama dia bawa dua gendongan sama tentengan itu dagangannya, sambil geret gue juga gitu kan. Naik tuh masuk nyelip ke kapal gitu, dan gue bingung ini apakah gue aman atau enggak gitu. Dalam hati gue diem aja, ngikutin aja, udah ikutin ibu aja sampai ke atas gitu, di bawah sampai naik ke atas. Terus dia di tempat duduk di atas, di sana itu dia bilangin, udah nyampe di atas, kamu duduk di sini, jangan kemana-mana. Kalau ada apa-apa, bilang saja ibu. Siapa? Gue agak lupa ya. Terus gue bilang, lalu bu tiketnya gimana? Tenang, di sini kamu aman kalau nggak salah tuh. Gue agak nggak ngerti sih, dia kan nyampur-nyampur ngomongnya bahasa daerah sana sama bahasa Indonesia gitu. Terus itu dia sambil jualan teriak, ngomong sama gue sambil teriak sama pedagang, apa, ngawarin jualannya gitu. Nah, dia masuk tuh ke ruang kapten, dia di ih bilangnya orang berani banget jualan sampai gitu. Terus manggil tuh kaptennya pakai seragam sih gitu, maksudnya pakai seragam nahkoda kayak gitulah gitu. Sama beberapa krunya keluar nemuin gue tuh di tempat duduk di sana. Terus kata si ibunya, kamu jangan sampai ninggalin atau sampai bikin anak ini tuh maksudnya nggak aman gitu. Jangan lupa taruh di pelabuhan, kasih di tumpangan mobil biar dia ke kota gitu. Terus kapten-kaptennya itu pada manut aja, pada nurut gitu, pada iya-iya aja gitu. Nah, pas si ibunya tuh, kamu di sini aja, ini ada uang buat kamu, nanti siapa tahu kamu butuh makan. Gue bilang, wah, gak usah bu, saya uang mah ada. Gue bilang, buat makan 10.000 masih ada gitu. Gak apa-apa, kalau gitu ini aja nih, saya ibunya ngasih bekal jajanan dari tetangganya itu, minta uang, minta makanannya dikasih ke gue gitu. Ini buat bekal gitu. Pas udah turun si ibunya, terus petugasnya masih duduk samping gue, ngobrol-ngobrol sama gue gitu, nanya gue dari mana. Terus gue tanya, emang si ibu itu siapa pak? Jadi si bapaknya tuh bilang gini, kita semua petugas di kapal ini kenal ibu itu, karena dari kita kecil, ibu itu yang sering ngasih kita makan kalau kita habis berenang, habis main di sini. Sampai sekarang saya jadi kapten pun, ibu tuh masih suka ngasih kalau lagi kita lagi ngumpul-ngumpul sama anak-anak gitu. Di situ gue ngerasa, oh, betapa jahatnya pemikiran gue selama ini gitu. Maksudku, di situ gue belajar bahwa kita tuh nggak bisa dengan pemikiran negatif kita, dengan pemikiran sempit kita ngejar seseorang gitu. Itu benar-benar sih pelajaran berharga banget buat gue, bahwa jangan sampai kita boleh curiga, kita boleh apa ya, antisipasi, tapi jangan sampai itu menutupi bahwa kita ngejudge orang lain itu dengan negatif. Itu sih. Ayo gue cerita sedikit tentang perjalanan yang benar-benar menurut gue itu dibalas Tuhan spontan kali ya. Jadi gue pernah di Kalimantan Tengah itu lagi kehausan dan panas banget, terik. Gue jalan kaki tuh udah 2 jam gitu, nyari tumpangan gak dapat. Itu kalau nggak salah di Kabupaten Kasongan kalau nggak salah itu. Nah, di sana itu selama di perjalanan gue ngeliat kebun rambutan merah-merah seger-seger gitu. Aduh, tapi gue nggak tahu pemiliknya siapa. Mau memetik rambutan, cuman ini kan punya orang, ditahan-tahan, nggak mungkin ngambil nyolong sembarangan gitu kan. Yaudah, akhirnya jadilah gue tahan-tahan aja tuh, saking hausnya, saking pinginnya yang seger-seger, apalagi rambutan nganggur merah gitu kan, kebayang gak sih tak. Terus gue jalan terus nih sekitar setengah jam kemudian ada mobil tuh lewat. Oh, ternyata ibu guru. Dia cerita lagi mau ke kebun gitu. Dia nyetir sendiri. Mungkin ibu gurunya gak berani kali ngasih tumpangan gue di depan bareng dia, jadi gue disuruh naik di belakang. Nah, terus gue naik di belakang, dibawalah ke kebun dia, ke kebun ya, kebun gitulah. Nah, di sana gue ngeliat rambutan merah banyak banget. Terus ibunya bilang gini, kalau kamu mau makan rambutan, ambil aja sepuasnya. Kalau perlu, ambil sekarung kamu bawa buat kamu jalan gitu. Jadi di situ benar-benar gue ngerasa ya Tuhan, betapa dia ngebales doa gue yang pingin banget rambutan gitu. Terus pernah juga gue di Palangkaraya itu, gue lagi duduk di bawah pohon, gue ngeliat ada tulisan Jeko. Kebetulan gue di bundaran besarnya Palangkaraya. Kalau yang pernah ke Palangkaraya tahu, di situ ada mall, ada Jeko ini juga. Sebut merek boleh nggak sih? Nah itu gue pingin banget, ya Tuhan, gue pingin banget makan donat lah gitu. Sementara gue nggak, ATM gue kalau nggak salah keblokir, dan gue tuh uangnya tinggal berapa gitu, tinggal 10 ribuan. Sama gitu. Ya ampun, kapan gue bisa makan itu donat? Terus 5 menit kemudian ada yang DM gue di IG gitu. Bang Emri lagi di Palangka ya? Iya, gue jawab gitu. Nah, terus dia bilang kalau mau sini kita jumpa bang, aku lagi di mall itu, lagi di Jekonya. Kita jumpa sini aja. Ah. Dan gue kesana, terus di sana dia udah, di bang dia ngasih bener-bener ngasih berapa loyang donat sama kopinya. Itu bener-bener dalam hati gue, Tuhan, Tuhan langsung kontan ngebalas gue sih. Kalau perjalanan yang paling mencekam secara mistis gitu ya, horor, itu sih sebenarnya ada banyak sih. Karena gue sering banget jumpai hal-hal horor yang bikin gue merinding juga sih, takut juga. Tapi ada satu hal yang gue kayak sering cerita deh kalau lagi ngetrip gitu sama temen-temen. Kalau ditanya yang paling pengalaman yang paling horor itu kayak kemana sih? Jadi waktu itu gue ke Pulau Rote Ndau itu di NTT Nusa Tenggara Timur. Di situ ceritanya gue ditolong sama orang penjual bensin gitulah, bensin keliling, yang dia bawa drum ngisi-ngisi ke kios-kios. Tuh ceritanya udah sore lah, udah kemalaman. Terus gue aja ke rumahnya, di situ rumahnya tuh kontrakan kecil gitu, dia tinggal sama istrinya sama anaknya sekolah. Isinya rumahnya tuh isinya drum semua, drum minyak semua. Dan satu kamar kecil itu dia sama anaknya sama istrinya tinggal di situ. Gak mungkin dong gue tidur berempat sama mereka gitu kan, gila aja. Ya udah akhirnya mau gak mau gue tidur di luar tuh, bukan di ruang tamu juga karena isinya kan drum, akhirnya gue ditaruh lah di depan teras gitu, teras kayak ada tempat atap-atapnya dikit gitu lah. Terus depannya halaman gitu lah, luas, pohon-pohon banyak. Terus gue dikasih tikar, dikasih sarung sama bantal gitu. Kata dia udah kalau misalnya tidur sini aja gitu. Nah itu untungnya nggak hujan, jadi gue tidur dulu aja tuh sampai jam berapa, sepi di rute itu jam 8 udah sepi banget, udah nggak ada suara apa-apa, udah sepi. Gue tidur, terus gue tuh sempat kebangun karena sekitar jam 2-an kalau nggak salah. Itu jam gue kan suka bunyi tuh, kalau jam 2 bunyi tek ya, tadi jam 2 gitu. Gue kebangun, terus gue lihat jam 2 gitu. Terus gue lihat dari sarung gue itu, kebetulan mata gue kan tutup sarung. Itu dari remang-remang cahaya itu ada dua orang ngeliatin gue dari di antara depan mau masuk pintu lah, pintu ke rumah gitu. Ih, siapa itu? Gue pikir, oh jangan-jangan keluarga si bapak gitu. Akhirnya gue buka sarung gue, mau maksudnya, halo pak, maksud gue itu mau gitu kan. Gue duduk, gue buka mata gitu, maksudnya benerin tempat duduk gue. Terus si orang, dua orang itu tiba-tiba kayak film yang kesedot apa gitu ke kegelapan, ngilang gitu. Terus gue shock dan gue tuh takut banget kan. Akhirnya gue langsung tidur lagi, langsung buka mata. Itu nggak bisa baca-baca apalah, baca gue doa makan, doa segala, doa buka puasa gue baca semuanya, doa Al-Fatihah, doa segala macem lah dalam hati, lala gitulah. Sampai akhirnya gue gak dengar suara pintu dibuka. Tuh udah sekitar berapa jam kemudian gitu, ada suara pintu dibuka. Nah ternyata yang keluar itu istrinya, yang abangnya itu gitu. Terus bangunin gue, udah bawa, udah pagi, udah jam 5 katanya, bangun gitu. Ya udah, gue dengan berani gue akhirnya buka mata tuh di situ. Terus gue bilang, langsung tunggu cerita ibu, saya tadi lihat dua orang kayak setan gitu hilang. Terus dia ketawa aja, terus dia cerita sama si suaminya itu, sama si abangnya gitu, cerita kejadian gue tadi. Nah terus pas gue udah kasih minum nih, udah tenang, gue keringetan kali ya, si bapaknya cuma bilang, oh yang dua orang itu tadi bukan setan, itu bapak dan kakak saya ji. Kok logat Makassar sih? Ya kayak gitu intinya, dengan logat Rotenya. Bapak sama kakak, gue bilang, maksudnya gimana? Oh, itu kau tidur di sampingnya? Gue kaget. maksudnya dia nunjuk, jadi gue itu tidur di mungkin kalau orang NTT tahu ya kali, jadi kalau adatnya orang yang sudah meninggal kalau sebelum bikin pesta itu mayatnya atau jenazahnya itu ditaruh di depan rumah, dikacain gitu. Itu di situ gue shock dan gue ngelihat bapaknya sama dua orang, nggak tahu itu bapak yang mana, itu dua orang itu benar-benar masih pakai pakaian rapi, dikasih kaca di semen gitu. Dan gue shock dong ya, itu ternyata gue selama ini tidur itu di samping dia, bukan di sampingnya, di atasnya juga lah termasuk gitu. Kata dia tidak apa-apa, itu mereka cuman kayak welcome lah gitu. Nah, mungkin mereka kaget kalau gue datang siapa gitu, datang dari mana. Itu sih gue shock banget, dan gue sampai akhirnya gue memutuskan untuk cari penginapan, nggak tidur di situ lagi. Bener-bener itu bener-bener horror banget sih.
Wih, seru-seru banget ya ceritanya. Kalau di episode pertama kemarin kan udah sempat dijelasin sama Kak Henry tentang BPJ itu gimana. Gue mau denger deh ceritanya dari Bang Edi sendiri tentang BPJ itu gimana, awal mulanya gimana, cerita-cerita di BPJ itu yang seru tuh apaan aja.
Sejarah awal terbentuknya komunitas backpacker Jakarta. Oke. Ini sih berawal dari waktu saya masih kerja di Singapura, masih jadi TKI ceritanya. Itu sekitar tahun 2012 lalu. Saya sering banget berjumpa atau berkawan dengan teman-teman dari backpacker hampir seluruh dunia ya. Kita sharing, bahkan kalau saya ke negaranya, saya juga dibantu sama teman-teman komunitas backpacker di negaranya gitu. Yang pada akhirnya teman-teman juga sering nanya, kok di Jakarta nggak ada komunitas backpacker Jakartanya gitu. Mereka bingung juga kalau misalkan mau ke Jakarta, kesulitan informasi, terus mau kemana bagusnya. Nah, akhirnya saya coba bikin grup Facebook, yang mana isinya itu dulu info-info tentang wisata-wisata Jakarta, seluruh Jakarta lah, pulau-pulau, museum, terus aksesnya gimana, mereka harus naik kendaraan gimana, itu di Facebook ya. Lalu setahun kemudian 2013, saat saya akhirnya sudah gak jadi TKI lagi nih, ibaratnya ini sudah berhasil pulang kampung lah, pulang kampung ke Jakarta, saya mulai aktif di komunitas yang saya buat itu, seperti kayak nggak cuma share informasi aja, tapi ngajak teman-teman untuk ngetrip, untuk jalan bareng, bikin agenda, terus bikin kopdar pertama kali atau kumpul-kumpul pertama kali. Tapi ya itu yang datang dikit sih, cuman berapa, 6 atau 7 kalau nggak salah itu. Itu kalau salah pertama kali di Mall Citraland ya. Itu lagi ngehits tuh mall, tempat tongkrongan anak muda. Disitulah awal pertamanya, akhirnya kita memutuskan bahwa kopdar pertama ini jadi awal pertama kali berdirinya komunitas backpacker Jakarta. Itu tanggal 5 April 2013. Di sana yang hadir itu ada Kak Sally. Kak Sally mungkin kalian kenal ya, tapi sekarang udah di Jerman ya, udah menetap bersama keluarganya di Jerman. Lalu ada Kak Mike sama Kak Indra. Mereka itu pembisnis hebat yang bolak-balik ke China. Semoga mereka gak kena corona ya, amin. Gak tahu kabarnya sekarang. Terus ada Kak Yana yang akhirnya memutuskan berkeluarga dan lebih fokus ke agama, lebih religius intinya mereka dia. Dan saya yang pada akhirnya sampai sekarang masih bertahan di komunitas ini. Entah antara kurang kerjaan atau gak punya negara tujuan mau kemana, atau ya emang hidup dan mati saya di komunitas ini, saya juga gak tahu. Intinya Okta, itulah awal komunitas ini berdiri sih gitu. Sampai pada akhirnya kopdar selanjutnya ada Kak Henry, mungkin kalian tahu Henry lover di sini pasti tahu lah ya, Kak Henry siapa, idolanya BPJ, penyanyinya BPJ yang suaranya ya masih pas-pasan, cuman lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Kak Henry juga mulai gabung, lalu banyak lah Bang Cahaya, macam-macam. Banyak kalau diceritain awal-awalnya itu, siapa yang dari awal udah gabung tuh banyak banget. Ada Kak Emil, Kak Ferdinand, Kak Amin, macam-macam, banyak sekali. Yang paling berkesan kalau versi saya ya, kalau trip paling berkesan bareng backpacker Jakarta itu waktu kita memasuki usia 2 tahun. Jadi kita merayakan usia 2 tahun kita di Kawah Ijen. Kawah Ijen Banyuwangi. Bayangin kita ada sekitar lebih dari 100-an orang datang ke puncak Ijen. Konvoi rame-rame berapa? 9 mobil kalau enggak salah ya. 9F lebih lah itu. Jadi setiap kita pos pemberhentian dari terminal Surabaya itu, setiap berhenti pom bensin, itu semuanya berhenti. Otomatis kita blocking area pom bensin, antri berjam-jam, sampai orang-orang pada kesel gitu. Pun dengan makan, setiap makan kita, parkirnya kita blocking itu 9L, banyak banget makanan langsung habis. Terus di lokasi juga kita bikin area besar api unggun di lapangan, dan kita bikin blocking acara di situ, dan sampai akhirnya orang-orang pada, ini rombongan dari mana ratusan jumlahnya dengan koleksi kostum unik-unik, spanduk unik-unik gitu, masing-masing grup elf itu bikin kreasi masing-masing. Bahkan kita waktu berangkat dari Jakarta pun kita sewa satu gerbong besar yang rame banget, crowded banget, berapa kali kena teguran gitu. Tapi di sana kita belajar bahwa oh ternyata trip yang melibatkan banyak orang itu nggak segampang yang kita kira. Kita banyak belajar tentang bagaimana cara safety-nya untuk terutama untuk teman-teman ya, apalagi kita hiking ke puncak gunung. Terus koordinasinya antar elf itu kan susah gitu ya, butuh banget apa ya, pelajaran-pelajaran yang seharusnya itu bikin kita makin kompak, tapi pada kenyataannya di perjalanan sering banget berantem gitu. Terus juga kita belajar untuk lebih mementingkan tentang apa sih value yang kita angkat saat kita traveling gitu. Apalagi rame-rame, apa cuma jalan, foto-foto, udah kelar gitu. Dari situ kita belajar bahwa ada hal lain yang bisa sebenarnya kita angkat, kita libatkan gitu. Udah berangkat dari situ, akhirnya kita sampai sekarang gak pernah lagi traveling rame-rame dalam jumlah banyak, kecuali emang kita booking satu pulau kayak pulau terakhir di Pulau Pari kemarin. Kita seribuan orang, kita bikin acara di sana, melibatkan masyarakat, kegiatan sosial macam-macam kayak gitu. Selain itu ada beberapa trip lainnya sih, banyak sih kalau sama backpacker Jakarta ya. Buktinya semakin kesini makin banyak teman-teman yang gabung, artinya banyak banyak trip yang membuat mereka berkesan gitu. Tapi bagi saya trip berkesan lainnya itu biasanya kalau lagi nge-trip kita ngelakukan aksi sosial gitu. Misalkan beberapa kali saya ke Raja Ampat atau ke Papua atau ke Nusa Tenggara Timur, kita nge-trip sambil bawa buku gitu, bawa buku buat anak-anak sekolahnya. Meskipun mereka apa ya, cuma dapetin buku, itu bahagianya itu sampai ke keluarganya. Bahkan beberapa kali mereka dapat satu buku terus tiba-tiba ibu bapaknya datang ucapin terima kasih udah dikasih buku, jadi dia punya buku. Nah kayak gitu. Selain cuma nggak cuma bagi-bagi buku, kita juga ngadain seru-seruan bareng anak-anaknya, juga bikin acara quiz-quiz game gitu kalau trip. Ya mengerti sih, karena keterbatasan waktu trip itu lumayan singkat, jadi kita bikin konsep acara sosialnya juga nggak terlalu yang ribet-ribet gitu. Bahkan teman-teman tuh sampai yang menangis saat perpisahan setelah trip. Keluarga di kampung juga menangis sedih karena merasa, aduh apalagi kita bisa seru-seruan rame-rame gitu. Itu sih yang salah satu menurut saya trip yang sering bikin aku berkesan.
Tips dari gue buat teman-teman yang mungkin mau ekspor Indonesia, mau keliling, yang pasti siapkan mental, siapkan segalanya termasuk informasi, budgeting juga perlu. Nggak mungkin kan kalian keliling tanpa modal gitu. Gue pernah nulis ini di Instagram gue gitu. Yang pasti banyak cara menuju Roma, gue percaya. Kalau cara satu nggak bisa, pasti ada cara lainnya. Kalau sekarang kalian belum bisa di Indonesia, pasti ada waktunya. Itu aja sih.
Ya oke, okay. Itu dia cerita dari Bang Edi. Gue rasa ini belum semuanya ya yang menarik yang bisa kita kupas. Dan karena keterbatasan waktu juga, mungkin nanti kita bisa nunggu nih bukunya Bang Edi, terbitnya gimana, kapan, biar kita bisa banyak tahu lagi tentang cerita-ceritanya dari Bang Edi sendiri. Oke, ditunggu ya Bang ya. Oke, dari kita sampai sini aja. Terima kasih banyak Bang Edi untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.